прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студии Навум Гальперович. И сегодня мы знакомим вас с вершами поэта Василя Зуёнка. Василь Зуёнак – поэт, прозаик, перакладчык, крытык, літаратуразнаўца, аўтар твораў для дзяцей, адзін з самых яркіх прадстаўнікоў філалагічнага пакалення пісьменнікаў. Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі, дзяржаўнай прэміі Беларусі Мяянкі Купалы, ганаровы член Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Днём нараджэння Василя Зуёнка лічыцца 3 червеня 1935 года. Пасля заканчэння Барысаўскага педагагічнага вучылішча і аддзялення журналістыкі філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, працаваў у рэдакцыі газеты «Рабочае юнацтва», у газеце «Піянер Беларусі», быў намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Маладосць», галоўным рэдактарам «Бярозкі». З 1982 года сакратар правлення Саюза пісьменнікаў БССР, а з 1990 па 1998 год старшыня правлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Першыя вершы былі надрукаваны ў 1954 годзе. Аўтар шматлікіх кніжак паэзіі, перакладае з рускай, украінскай, балгарскай, польскай, славацкай, сербскай і іншых моў. Разам з Барадулінам пераклаў кніжку вершаў Лучука «Возера бульдозера». Чытае артыст Міхаіл Кіцель.
З глыбінь сусвету да мяне прыходзіць гэта слова, дзе ўсё былое прамільгне, як сутнасці аснова, дзе ўсё, што будзе праз вякі, перад вачыма стане, і незнаёмы дзень з рукі узлятае, як пытанне. Усё зліецца ў слове тым, і хто мяне ўратуе ад несмяротнай нематы, як бачу зорку тую. Я ўсім гатоў ахвяраваць, у вечнасці пытаю, як слова тое мне назваць, адзін сусвет і знае. Ноч веснею мембранаю трымціць. Ноч веснею мембранаю трымціць. Пад небам толькі ты і толькі я. Ды ў лазняку над рэчным у трысці трывожна б'ецца песня салаўя. Чаму? Чаму так лічыцца ў людзей, нібыта шчасцю ён найпершы брат? А песня ж салаўіная з надзей, і шчасця ў салаўя зусім не шмат. Сакрэт пазнаў я і аберагу, як ён тваё каханне і красу. Цяпер я ўсё, усё як ёсць магу, я песню салаўіную нясу. З вайны сустрэлі мацёркі сыноў. З вайны сустрэлі мацёркі сыноў і выглядалі, радзілі нявестак, а сын яе дадому не прыйшоў. Прыйшло кароткае, прапаў без вестак. Сябры пасмуткавалі, землякі, слязу змахнула ў потайкі дзяўчына. Не вернецца, знаць, лёс яе такі. Ды толькі сын для маці не загінуў. Знаходзіць маці тысячы прычын, чаму так доўга сын яе ў дарозе, чаму не ідзе разгладзіць ёй маршчын і высушыць народным твары слёзы. Яна між рэчаў самых дарагіх кашулі сына бережна хавае. Святочным днём падоўгу каля іх стаіць, гамоніць з імі, плача і ўздыхае. І ёй успамінаецца тады, як сын казаў: «Вярнуся, не загіну, чакай мяне, чакай». Ідуць гады, і кожны дзень чакае маці сына. Лівень. Вы не бачылі часамі, як напіўшыся з крыніц вырастаюць за лясамі горы спелых навальниц. Вырастають і хістають над собою блакитний дзвон, і огністими хвостами хвощуть сонце навздогон. Їхня земля і небо, преч з дороги і преч усе. Ветер спуджена і нема стропянеться на страсе. Ліст вустішно залапоча, пильний вискача віхор. Певінь битцем супроть ночі прокричить опошній збор. Блісне у твар холодной креской, свет закрые до темна, и с гремотами и треском рухнет черная стена. Б'ють ручи по каляинах, ти дорога, ти рака, и озон с душком полынным у покоях заблукал. Перамые прополоща, не был новой лазни дед, свет запыленные мощи, як народиться на свет, тишинею охинутся и небесы, и земля, ни травинки не шапнутся, ни житинки у полях, ані спречек, ані звады у птушиные гурмы, и замройным даляглядом спять натомлена громы. Я затое. Калі спрэчкі заходзяць, які будзе заўтрашні дзень, я кажу пры нагодзе такі, як у добрых людзей. Я за тое, каб жыў у хаце хлебны водар і душы лячыў, каб спявала над люлькаю маці, а не роў транзістара і чын, каб уласныя дзеці зналі ў твар уласных бацькоў, каб у нас, а не дзесьці, судзілі пажадлівых халасцякоў, каб і духам, не толькі целам, мы ў спорце майстрамі былі, каб унук мой не бег з вар'яцела забіваць галы за рублі. Я за тое, каб сорам нарэшце даняў гандляроў, каб не плакалі хорам, што ўчора жылі, будь здароў, каб прыроду і чалавека не раздвойваў прагрэсу клін, каб да вусця вольнай рэкі, а не ўверх пад канвоем цяклі, каб ад холаду май не бегаў пазычаць у снежня кажух, а каб Новы год быў са снегам і ад нудных дажджоў не глух. Я за тое, каб вораг з пацалункамі заўтра не лез, хай ён там застаецца ваўчора, злая сіла на цёмны лес, і каб дзверы замкоў не зналі, а замкі не шукалі дзвярэй, каб мы ўсе хоть крышачку стали, хоть на кроплю шчырей и добрей. Фантазий Бог и помыслов высоких спустился с неба, а лясы дали разваги силу и гаючим соком моей души крыницу налили. З палёў жытнёвых шырыня і воля, і хлебадайнай працы неспакой, з лугоў касьбы вясёлае раздолле, а з песняю сустрэўся над ракой. Тады скажыце мне, з якой нагоды мяне хрысцілі тут валадаром? Я сын, я сэнс, я дух жывы прыроды, астатняе вучонасці сіндром. Адкуль прыводзіць сонечны заход шчымлівых дум нястройныя чароды? Як быццам свет над прорвай стаў надрот, ці пройдзе, ці сарвецца назаўсёды? Ніхто не знае ні чарод сівы, ні плёс з адбіткам аблачын чырвоных. Адкуль у неба гэткія правы, каб наш пагляд палоніць за імглёны? Куды ляціш, маўклівы чалавек? За чым імкнешся? Сонца зноў узыдзе. Я не за ім. Я сам шляхі адсек, і толькі на сябе за гэта ў крыўдзе. Яшчэ крыўдую, можа, на зямлю, што так яна мяне прываражыла, што так яе пакутна я люблю, што так намёртва мне звязала крылы. Як гэтай рэчцы не спазнаць намер, з якім яна плыве да акіяна, так з берагоў яе імкне цяпер мой думны позірк, мной неразгаданы. Да рысы той, дзе неба і зямля у полымі сыходзяцца вячэрнім. І смутак мой, бо гэта знаю я, што ад зямлі не будзе адрачэння.
Вы слухали вершы Васіля Зуёнка.